እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ካሕልፈኩም። ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ሎሚ ኣብ ዝተፈፀመ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ዝነበራ ማርጋሬት ታቸር ኣሽሓት ሰባት ተረኪቦም መብዛሕትኦም ንዕዓን ዘለዎም ክብሪ ንምግላፅ እዩ። ገለ ከዓ ንምስንባተን ነዊሕ ተጓዒዞም ከም ዝመፁ ሄነሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ሓቢሩ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ገና ብወጋሕትኡ መሬት ከይበርሀ ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ነተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ነበር ንምስንባትን ኣብ ወሰናስን ፅርግያታት ተሰሪዖምን ካብ መሳኩቲ ህንፃታት ተሬሳ ዝሓልፈሉ ፅርግያታት ተንጠላጢሎምን ይረኣዩ። ካብኣቶም ጆሴፍ ባስቲንን ስድሮኦምን ይርከብዎም።
ንዛዕባ መራሒትን ዝተኸብራ ወይዘሮን ንኽንሰናበተን ኢና መፂና።
ሚካኤል ቫርኔ ከዓ ኣብቲ ቀብሪ ንኽርከብ ብነፋሪት ገይሩ ዝመፀ ሰብ እዩ።
I'm British but I live in France and I came from Austria this morning to attend the funeral. I had the privilege to meet her in 83.
Ah, ፈረንሳይ ዝነብር ብሪጣንያዊ እየ። ኣብዚ ስነ ስርዓት ቀብሩ እዚ ንኽርከብ ካብ ኦስትሪያ ተጓዒዘ። ኣብ 83 ዓመተ ምህረት ክረኽበን ዕድል ረኺበ ነይረ። ብጣዕሚ ደጋፊ እኒ ነዛ ሃገር ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር ገይረን እየን። ስለዚ ኣብዚ ክርከብ ከም ዘለኒ እዩ ተሰሚዑኒ መፂእ ዘለኹ።
ምስ ታቸር ካብ ዝሞታት ሒዙ ንሃገረንን ንዓለምን ብዛዕባ ዝሓደጎ ውርሻ ክካትዕ ፀኒሕ እዩ። ኣብ ለንደን ሎሚ ዝነበረ ህዝቢ መብዛሕትኡ ንኽብረንን ንምስንባተንን እዩ ነይሩ። ግን ኩሉ እቲ ድምፂ ዝወፀ ህዝቢ ንኽንእደንን ንኸኽብረንን ጥራይ ኣይነበረን። ኣማእቲ ሰባት ንዕአን ዘለዎም ተቃውሞን ብሙማተን ሕጉሳት ምዃኖምን ዝገልፁ እውን ነይሮም እዮም። ረስአን ናብ ካቴድራል ለንደን ብክብሪ ተሰኒዩ ኣብ ፅርግያታት እናተጓዓዘ ከሎ ነቲ ሬሳ ዝባኖም ብምሃብ ተቃውሞኦም እውን ኣስሚዖም እዮም። ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝወፀ ሚልዮናት ዶላራት ብከንቱ ዝጠፍአ ገንዘብ እዩ ክብሉ እውን ኣቃሊሖም። ሚስ ታቸር ንብዙሓት ፀጋማዊ ኣረኣያ ዘለዎም ከም ፀላኢት እንተነበራ እኳ እተን ዓቀባዊት መራሒት ንውልቀ ዋንነት ኣተባቢዐንን ደፋፊአንን ሕግታትን መምርሕታትን ኣወጊደን ሓይሊ ማሕበር ሰራሕተኛ ነኬን ንሃፍታማት እውን ግብሪ ነኬን እየን ተቃወምተን ይቕረ ከምዘይብሉለን እዮም ሎሚ ዝገለፁ። ሓደ ካብቶም ተቃወምተን
My name's Alan Sutton, I'm 60 years old. I lived through the Thatcher period.
Alan Sutton ibhal adbay 60 amat abon marihnat Thatcher ne raye zarawitin darqanyanya naza hager zakhafafalet naqmayta shahat sabat kab sirah zawtsat ziyada gonzi zfatrat marihtiya nera.
እዚ ወቐሳ ግን ኣብ ጥቕኦም ኮይኖም ይሰምዑ ካብ ዝነበሩ ሰባት ውዕውዕ ምላሽ ኣለዓዒል እዩ። ሓደ ካብኦም ራቢ ሻኤል ሮስንበልት
ኣብዚ
ሰዓት እዚ ስቕ እንተ ዝብሉ ዝሓሸ እዩ። ዝኾነ ይኹን ክብሉ ዘለዎም ኣይመስለንን። ነዛ ሃገር ዓብዪ ነገር ገይራ እያ። ወላ እውን ዘይገበረት እንተ መሰሎም እኳ ነዛ ሃገር እዚኣ ርሂፃትላ እያ።
ራቢን ኣብ ለንደን ትነብር ኣሜሪካዊት ዜጋ እያ። ወርሻ ሚስ ታቸር ነባር እዩ ከዓ ትብል ኣብ ታሪክ ዘገርም ቦታ ከም ዘለዎ ንሕቶ ዘለዎ ይመስለንን። ብርግፅ ኣብ ክልቲኡ ኩርናዓት ፖለቲካ ዘለዉ ሰባት ንውርሻእን ተሪር ዝተፈላለየ ኣረኣያ ኣለዎም። ግን ንዓይ ኣብዚ ምርካበይ ታሪካውነቱ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ትብል እቲ ሬሳ ናብ ካቴድራል ቅዱስ ጳውሎስ ገጹ ኣብ ዝተኣልየሉ እቲ እኩብ ህዝቢ እተን ፈላሚትን ብሕታዊትን ጓል ኣንስተይቲ ቀዳሚት ሚኒስትር ብሪጣንያ ነበር ኣብ ሂወቶምን ዓለምን ዘሕደረኦ ፅልዋ እናዘከሩ ተሰናቢቶም መን እዮም።